témata následujících minut, kde přesně budou v příštím roce šetřit jednotliví ministři? A co je možné čekat od obnovení rozhovorů Izraele s Palestinci, ke kterým by mělo brzy dojít? O bezmála 60 miliard korun musí celkem jednotliví ministři zkrátit svoje rozpočty na příští rok. Dnes vypršel termín, dokdy měli správci státní pokladny Miroslavu Kalouskovi předložit svoji představu, kde úspory najdou. Nic jednoduchého mohli jsme zaznamenat i v jejich mediálních vystoupeních posledních dnů a týdnů. Nejhlasitěji se, dá se říci, ozývali zástupci nejmenšího koaličního partnera Věcí veřejných a upozorňovali, že na jejich resorty by mohly úspory dolehnout zvlášť tvrdě. Stranický předseda Radek John vede rezort vnitra. Já teď zdravím ministrova poradce Jiřího Rejchla. Dobrý večer.
Dobrý podvečer vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Víme, že detaily těch škrtů, které se mají dotknout vašeho úřadu, oznámíte v pondělí, ale přesto můžete tedy už dnes dát nějaký hrubý nástin, jak se pan ministr vyrovnal s tím, co tak říkajíc předepsal ministr Kalousek?
Tak stejně jako všechny ostatní rezorty nám nezbývalo nic jiného, než uposlechnout nařízení vlády a připravit tyto škrty, které jsou v celkové výši 8,3 miliardy korun. A je to rozvrstvení, pokud to budeme brát po procentech, 10% vlastně na platy, 10% na provozní výdaje a 5% na investiční výdaje v roce 2011.
Očekáváte, že ten návrh, který teď tedy předkládáte ministerstvu financí, bude ještě předmětem nějakých složitějších dohadů, nebo to je konečný plán?
Tak my jsme samozřejmě dnes poslali na ministerstvo financí rozpis limitů, což jsou částky pro ty jednotlivé položky v rozpočtu ministerstva vnitra na rok 2011 a ministerstvo financí, pan ministr Kalousek a jeho lidé musí připravit do konce srpna ten zákon o státním rozpočtu a do konce září by měl doputovat do sněmovny. Takže ještě samozřejmě se bude diskutovat o podrobnostech k tomu, ale ten rámec zůstane stejný.
A konzultoval ministr John ten svůj návrh už nějak předběžně s Miroslavem Kalouskem?
Tak pan ministr John konzultoval, bojoval za všechny zaměstnance, podařilo se mu vybojovat 2,2 miliardy korun, protože ten původní návrh, jak by mělo ministerstvo vnitra šetřit, bylo minus 10,5 miliard, nakonec je to tedy minus 8,3 a ty 2 miliardy budou deponovány panem Kalouskem, respektive ministerstvem financí do Všeobecné pokladní správy, kde budou určeny prioritně nebo výhradně na provoz datových schránek, protože původně se to mělo platit přímo z rozpočtu ministerstva, ale to pan ministr John s panem Kalouskem dohodli, že bude z té Všeobecné pokladní správy. A samozřejmě ty konzultace probíhaly konzultace na ekonomické poradě nebo poradě ekonomických ministrů i ve sněmovně a samozřejmě na vládě.
A jak to má být s těmi platy? Rozumíme tomu dobře, že policistům a jiným složkám, které spadají pod vnitro, mají klesnout tarifní platy o 10%?
Tak to se samozřejmě netýká jenom ministerstva vnitra, týká se to také dalších složek, které se řídí tímto zákonem. Týká se to také celníků a týká se to vězeňské služby a BIS. To není to možné udělat nařízení ministra. Vláda bude muset vydat své vládní nařízení, kde stanoví minus 10% v tarifním platu všech příslušníků bezpečnostních sborů.
Neočekáváte nějaké střety se zaměstnanci resortu?
Tak já chápu samozřejmě, že se to zástupcům odborových organizací, které sdružují tyto zaměstnance, nejenom příslušníky, ale to se týká samozřejmě i úředníků ministerstva jako státního orgánu, že se to nelíbí, ale řečeno slovy klasika, můžou s tím nesouhlasit, můžou se nad tím podivovat, ale to je tak všechno, co s tím mohou dělat, protože je to prostě nařízení vlády, ano. A stejně jako všechny ostatní rezorty i ministerstvo vnitra se jim muselo podřídit.
Děkujeme za rozhovor. Jiří Rejchle, poradce ministra vnitra Radka Jona. Naschledanou. Asi největší pozdvižení, zvláště v regionech, vyvolaly ale úsporné plány jeho stranického kolegy ve vládě Víta Bárty, totiž stopka, kterou dal železničním stavbám a některým silničním projektům. To by dokonce mohlo zkomplikovat schvalování rozpočtu ve sněmovně přes pohodlnou většinu, kterou tam vládní koalice má. Petr Gazdík vede poslanecký klub TOP 09 Hnutí Starostové. Dobrý večer přeji i vám.
Dobrý vám i posluchačům.
Pane poslanče, je to tak? Je právě tahle věc i z vašeho osobního pohledu nejkontroverznější, co se škrtů na ministerstvech týče?
Určitě ne, já si myslím, že každé škrty jsou nepopulární, ať se to týká sociálních opatření, ať se to týká platů, ať se to týká investičních akcí v jednotlivých regionech. Nikoho z nás to netěší, že Česká republika je v takové situaci, v jaké je, a nezbývá nám než šetřit a musíme se uskromnit všichni. Dovoluji si připomenout, že i poslanci začali sami u sebe.
Pokud jde o resort dopravy, máte nějaký problém s tím, že pan ministr Bárta, pokud vy tady víme, nekonzultoval nějak tyto rozpočtové plány, ty škrty, zásah proti dopravním stavbám s koaličními partnery?
Určitě proti tomu nemáme výhrady. Pan ministr Bárta převzal ministerstvo v takové situaci, v jaké převzal. To, že se v minulých letech stavělo víc nebo plánovalo víc akcí, než bylo zdrávo, a že ty prostředky docházejí, že výběr mýta je menší a prostředky ať státního fondu dopravní infrastruktury nebo ministerstva jsou omezenější, než se předpokládalo. Je holý fakt a pan ministr Bárta se pouze snaží s tím vyrovnat, že to není populární a že se to mnoha regionům nelíbí, včetně toho našeho Zlínského. Mně se také nelíbí, že se obezuje stavba silnice 1/49 Zlín Malenovice. Nicméně bohužel teď to tak je a my budeme hledat v koalici řešení, aby co nejdříve ty zastavené stavby se mohly začít stavět.
No a když je řeč o regionech, tak jednoho z vašich poslanců, cituji dnes online deník aktuálně CZ, řekl, nebudeme sedět s rukama v klíně, takže dá se čekat nějaký protest ve sněmovně?
Určitě ne, tím pan poslanec myslel určitě to, co já říkám, že já také nebudu sedět s rukama v klíně a budu dělat všechno pro to, aby co nejdříve silnice 1/49 mohla začít stavit, aby se mohlo začít realizovat, protože občané bydlící v její blízkosti trpí neuvěřitelným způsobem. Nicméně je potřeba hledat způsob a ty peníze věříme, že se v nejbližších měsících, nejpozději letech najdou.
Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09, děkuji i vám za rozhovor.
Také děkuji.
Po dlouhé době by měla být obnovena přímá jednání mezi Izraelem a Palestinci. Zhruba před hodinou to oznámila americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Zástupce stran blízkovýchodního konfliktu zve prezident Barack Obama a takzvaný kvartet mocností pro Blízký východ na 2. září do Washingtonu. Na telefonu máme zpravodaje ve Spojených státech Víta Pohanku. Dobrý den.
Hezké odpoledne nebo podvečer.
S čím tedy přesně šéfka americké diplomacie vystoupila?
Tak ona mluvila mimo jiné o tom, že čeká potíže, stejně jako v minulosti dávala najevo, že ta jednání určitě nebudou lehká. Obě strany by spolu měly podle ní začít jednat bez předběžných podmínek, což je dlouhodobý postoj Washingtonu. Do Washingtonu přiletí také jordánský král Abdullah a egyptský prezident Husni Mubarak jako představitelé zemí, kterých se konflikt v židovském státu přímo dotýká. Bude tady i Tony Blair jako hlavní vyjednavač kvartetu, tedy té skupiny, kterou tvoří Spojené státy, Evropská unie, Rusko a OSN. Palestinci a Izraelci budou mít na dosažení dohody jeden rok. Při tom vystoupení byl přítomný také hlavní americký vyjednavač na Blízkém východě George Mitchell. Ten mluvil mimo jiné o tom, že pokrokem je už samotná skutečnost, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu a palestinský prezident Mahmoud Abbas vůbec sednou k jednomu stolu, a to bude tedy ve Washingtonu začátkem září.
Jak důležitý je pokrok v jednáních mezi Palestinci a Izraelci pro Spojené státy, pro americkou vládu, pro prezidenta Obamu?
Jeden je to nepochybně ten posun v mírových jednáních jednou z priorit zahraniční politiky Spojených států. To je stejné jako v posledních letech. Barack Obama se od nástupu do funkce začátku roku 2009 potýkal s problémy hlavně ve vztahu k Izraeli, především kvůli těm plánům na výstavbu nových židovských osídlení na palestinských územích. Nakolik je, nebo možná už spíš v téhle chvíli byl Barack Obama spatřovaný jako někdo, kdo dokáže představit Spojené státy i na Blízkém východě jako zemi, která má nějaké nové myšlenky, může přinést nové impulzy, přijít s nějakým novým postupem, tak se mu to zatím v případě palestinsko-izraelských jednání nedařilo. Z tohoto pohledu bude určitě pro něj i doma v Americe, nejen pro něj, ale pro celou vládu, důležité, že Palestinci a Izraelci vůbec začnou přímo jednat. Ale z dlouhodobého pohledu je samozřejmě podstatné, jestli se dokážou nějak dohodnout, a to samozřejmě není jisté. I vzhledem k tomu, jak jsem se zmínil, že Palestinci a Izraelci přistoupili na to, že by tu dohodu, ať už bude vypadat vypadat jakkoliv, měly dosáhnout do jednoho roku. Takže stručně řečeno, z krátkodobého pohledu je to pro Baracka Obamu, ale také pro ministryni zahraničí Clintonovou velký úspěch, ale jeho životnost a trvání bude záležet na samotném výsledku jednání a ten je opravdu v tuhle chvíli těžké nějak předjímat.
Prosím už jen velmi krátce, Vítku, jak velké šance dávají třeba komentátoři Baracku Obamovi, že by se mu mohlo vést lépe než jeho předchůdcům?
Popravdě řečeno ne moc velké, ať už mluvíme o komentátorech v novinách nebo o těch lidech, kteří se zabývají blízkovýchodním konfliktem dlouhodobě profesionálně v těch takzvaných think tancích. Myslím si, že ve Washingtonu nemá nikdo vážné iluze o tom, že by se postoj jak Palestinců, tak Izraelců v poslední době příliš změnil a i když se je podařilo dotlačit k jednomu stolu, tak ty šance nikdo nevidí jako na nějakou dohodu a konečnou dohodu nikdo nevidí jako příliš prvé.
Děkuji za informace. Vít Pohanka, zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech. V Jeruzalémě máme Břetislava Turečka. Dobrý den.
Hezký večer.
Izraelský premiér už tedy pozvání uvítal. Palestinci se vyjádřili, zatím pokud víme, řekněme rezervovaně. Je pravděpodobné, že ho přesto přijmou?
Ano, tak oni přijali, ale je otázka, co přijali. Palestinský vyjednávač Saeb Erekat řekl, že vítá stanovisko kvartetu a výslovně se odmítl vyjádřit k pozvání z úst Hillary Clintonové. A to je velmi zajímavá věc. Jde totiž o to, že blízkovýchodní kvartet na jaře řekl, že v zásadě pokud se má jednat, tak by se mělo jednat na podle plánu, že budoucí palestinský stát by měl vzniknout zhruba v hranicích z roku 67 s východním Jeruzalémem jako hlavním městem Palestiny budoucí. Nicméně teď Hillary Clintonová řekla, že se bude jednat bez předběžných podmínek. To znamená, je tady trošku jiná věc, s jinou věcí přišli Američané, než zatím čekali Palestinci a než jim kvartet, jehož součástí Američané jsou, také slibovali. Palestinské vedení by se mělo jasněji vyjádřit vlastně teprve večer, protože večer bude jednat výkonný výbor Organizace pro osvobození Palestiny a ten teprve formálně řekne, co vlastně by tedy mělo přijít, jak se k tomu Palestinci postaví.
Ví se vlastně, jak se vlastně tato pozvánka k mírovým rozhovorům rodila, vychází čistě od onoho kvartetu mocností, tedy Spojených států, Evropské unie, Ruska a OSN, nebo se už na tom jejich prohlášení třeba nějak v zákulisí podíleli Izraelci a Palestinci?
Těžko říci, Palestinci třeba říkají, nebo v arabském tisku se objevovalo to především, že pokud Mahmud Abbas, palestinský prezident, kývne na jednání, tak za to dostane, anebo že už dostal nějaké tajné záruky ze strany západu, ze strany kvartetu. Mluvilo se třeba o tom, že na konci září Izraelci prodlouží zmrazení výstavby židovských osad na okupovaných územích a tak dále. My zatím nevíme, jestli nějaké takové tajné ujednání je. Další věc, Izraelci naopak říkali, že žádné předběžné podmínky nepřijmou. Tam zase se dá říct, že Hillary Clintonová vyšla vstříc Izraelcům. To znamená, v tuto chvíli my opravdu ještě nevíme, co všechno bude, podle jakých linií se bude jednat, zda vůbec se tedy bude jednat a těžko se dá tedy teď odhadovat, kdo vlastně převážil, zda izraelský vliv nebo vliv Palestinců.
Čím to tedy, že by měl nastat takový posun, tak doufejme tedy, že to bude nějaký posun, ale když se tak dlouho a bez výsledku vlekly ty nepřímé rozhovory, kde teď dochází k tomu zlomu?
Já bych si dovolil udělat obrovskou propast významovou mezi tím, že se začne jednat a tím, zda se vůbec může něčeho dosáhnout. Protože i palestinský prezident Mahmud Abbas má velmi složitou situaci. Ve chvíli, kdy učiní jakýkoliv kompromis, ústupek, tak okamžitě ho může semlít opozice. V úplně stejné situaci je izraelský premiér Netanyahu, kterého ohrožuje část jeho vlastní vlády, která odmítá ústupky třeba ve věci Jeruzaléma. Strana Šás, která je v izraelské koalici, odmítá jakékoliv dělení nebo sdílení Jeruzaléma a hrozila už v minulosti i premiéru Olmertovi, že z vlády odejde. To znamená, na obou stranách mají oba vůdci velmi těžkou pozici, kdyby opravdu chtěli nabídnout druhé straně ten slibovaný kompromis. A o ten má jít. Ten musí nastat, pokud se opravdu obě strany mají dohodnout a má ta dohoda potom platit.
A prosím, také krátce, má Washington třeba nějaké páky, kterými by mohlo Izraelce a Palestince dotlačit k nějaké dohodě?
Nezdá se. Palestinci jsou přesvědčení, že prostě hlavní páky tady má Izrael, a to i vůči Američanům. Izraelci zase vnímají Baracka Obamu jako člověka, který ustupuje Arabům, velká část veřejnosti si to myslí, a ve skutečnosti ale vidíme, že ten konflikt pokračuje už desítky let bez ohledu na to, jak se Amerika snaží.
Z Jeruzaléma blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Břetislav Tureček. Děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.
Průhonický park je zapsaný na prestižním seznamu kulturních a přírodních památek UNESCO. Výbor světové organizace to potvrdil na svém výročním setkání tento měsíc v Brazílii. Česko na tuto zprávu čekalo 18 let. Park je také od letošního roku národní kulturní památkou. Více už Michála Vetešková.
Samozřejmě jsem v určité euforii, že jsme se dostali do výběrového klubu nejvýznamnějších světových památek, ale z hlediska naší práce to neznamená nějakou radikální změnu.
Zareagoval na naši zprávu o tom, že Průhonický park je na seznamu UNESCO, ředitel Botanického ústavu Akademie věd České republiky Jan Kiršner. Právě Botanický ústav park vlastní a spravuje.
Máme docela velký projekt na úplnou obnovu informačního systému a jaksi zpříjemnění toho vstupu návštěvníkům. Připravujeme rozsáhlý projekt na obnovu zeleně. Současně jsme částečně zpřístupnili Průhonický zámek pro akce. Tady je prostor docela velký, aby se ty návštěvníci, jakkoliv se třeba nahrnou ve větších počtech, tady cítili lépe.
Podobu Průhonického parku, ve kterém žijí zvířata a rostou vzácné rostliny, mohou ovlivňovat nejenom požadavky památkářů, ale také myslivců a ochránců přírody.
Takže tady ten systém je nastavený tak, že když to vemu od rezortu zemědělství, tak my jsme současně honitba. Čili my vysázíme například vzácné dřeviny, které vytvoří nějakou architektonickou, mají vytvořit architektonickou nějakou strukturu, a zvěř, kterou nemáme povolenou tady nějakým způsobem regulovat a redukovat, tak nám ty mladé stromky sežere. Tam je ta ochrana poměrně omezená. A samozřejmě ta interakce mezi památkáři a ochranáři přírody tady taky probíhá, ale musím říct, že všechny ty tři rezorty, jaksi jsou tady zastoupeny, nebo jednáme s lidmi, kteří mají dobrou vůli, čili na té úrovni těch konkrétních lidí, s kterými jednáme, se vždycky nějak domluvíme, snad až teda na tu regulaci té zvěře. To bych řekl, že je trošku problém.
Šéf Botanického ústavu Jan Kiršner odhaduje, že zápisem na seznam UNESCO bude jasnější, kterému hledisku dát přednost. A v tom je pro něj zápis na seznam UNESCO důležitý.
Ten systém je nastavený divně, protože ty hranice, kdo má teda přednost, jaký zákon má přednost, ta není stanovena, může ji stanovit třeba až soud na základě konkrétní nějaké kauzy. My teda trošku lavírujeme.
Průhonický park najdete jihozápadně od Prahy, v údolí potoka Botyče, a na jeho celkovou prohlídku budete potřebovat víc než jeden den. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
A co uslyšíte v následujících minutách? Šlo by stavět dálnice v Česku levněji, kdyby na nich pracovali vězni? Kolik toho ještě nevíme o obětech invaze do Československa v srpnu 1968? A známý teoretický fyzik Stephen Hawking říká, že by lidé měli osidlovat vesmír. Jak vážně máme brát podobné výzvy? Ministr dopravy Vít Bárta chce zlevnit stavby silnic a dálnic. Požaduje například po stavebních firmách slevy a přišel také s nápadem zaměstnávat vězně. Mohli by prý pracovat levněji než běžní dělníci. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil řekl, že to není špatná myšlenka, zároveň prý ale nebude snadné ji uskutečnit. Pokračuje Ondřej Bouda.
Je to zajímavá myšlenka, ale bude ještě třeba vyřešit celou řadu takzvaných čertíků, než bude konkrétní projekt hotov.
Jedna z mnoha otázek zní, jakou práci by vězni bez jakékoliv kvalifikace mohli vykonávat. Už třeba na práci s těžkou technikou je potřeba výuční list. Takže připadají v úvahu jen ty nejzákladnější práce s lopatou a další jednoduché manuální úkony. Na druhou stranu má ministr Pospíšil jasno v tom, jakých vězňů by se mohl projekt týkat. Určitě nepůjde o pachatele závažných nebo násilných trestných činů. V úvahu přichází spíše drobní zlodějíčci nebo třeba opilí řidiči.
My to odhadujeme až na 2000 vězňů, kteří by mohli takto mimo areály věznic pracovat. Také bude důležité se domluvit v případě jejich zaměstnávání při výstavbě silnic, jestli by byli vězni zaměstnanci stavební firmy, která buduje tu silnici, nebo jestli by byli přímo zaměstnanci státu. A předpokládám, že během 14 dnů se potkáme i s panem ministrem Bártou a budeme tedy schopni ten projekt ve velmi krátké době připravit a říci, nakolik je realizovatelný a případně v jakém rozsahu.
Ministři se svým plánem ale určitě narazí u odborářů. Těm se například nelíbí, že vězni mají nárok na minimální mzdu pouze 4,5 tisíce korun. Navíc za ně zaměstnavatel nemusí platit sociální a zdravotní pojištění, takže jsou mnohem levnější než normální poctivý zaměstnanec. A podle předsedy odborového svazu Stavba ČR Stanislava Antoniva, tak může nasazení vězňů na stavbách v konečném důsledku znamenat větší zátěž pro státní rozpočet.
Naše lidi se propustí, budou brát podpory, dávky a to nemá vůbec, jako, ani ekonomicky to je zoufalost. Já bych uměl pochopit, kdyby bylo nedostatek lidí, byli jsme v konjunktuře a ten nedostatek zaměstnavatelům by nabízeli práci vězňů místo cizinců nějakých. Pořád věřím, že na tripartitě si to vysvětlíme.
Pro ministerstvo dopravy, které musí šetřit, je ale klíčové, že by se zaměstnáním vězňů snížila cena dálnic. Určitě by také vydělala firma, která vězně zaměstná. Ministr Pospíšil tvrdí, že pro jeho rezort to takový finanční význam nemá.
Je mýtus myslet si, že zaměstnávání vězňů vede k tomu, že by se si výrazně snížily náklady na vězeňství, anebo to mělo jiné ekonomické dopady. Tady to je spíše otázka psychologická a výchovná než ekonomická.
A dodává, že zaměstnávání vězňů je celosvětový trend, který v konečném důsledku vede ke snižování kriminality.
Klíčové u zaměstnávání vězňů není to, kolik vězeň vydělává, ale je to, že vězeň pracuje, získává pracovní nároky a všechny vědecké výzkumy ukazují, že pracující vězeň má mnohem menší tendenci pokračovat v páchání trestné činnosti po propuštění z věznice, než vězeň, který ve věznici se fláká, leží tam, nic nedělá a po propuštění pokračuje v páchání trestné činnosti, protože si není schopen vydělat na živobytí.
Proti tomu nenamítá nic ani Stanislav Antoniv. Poukazuje ale na další evropské státy, kde s krizí bojují nejen pomocí škrtů, ale také prorůstových opatření, která z dlouhodobého hlediska přinesou větší užitek.
Veškeré vlády sousedních zemí, včetně Polska, Slovenska, dělají opatření v těch protikrizových záležitostech právě přes naše odvětví, že jedno z těch protikrizových opatření je podpora státu v době krize v oblasti dopravní infrastruktury, bytové politiky. My jsme šli úplně obráceně, my jsme byli raritou.
Ondřej Bouda, Radiožurnál.
A jednatele jedné z firem, která má zkušenosti se zaměstnáváním vězňů, Jana Tichého ze společnosti SAR Gumy, jsem se zeptal, jaké tyto zkušenosti jsou, v čem je výhodné zaměstnávat vězně.
Výhodné to je v tom, že jsou levný a jsou flexibilní. Takže jich máme vždycky tolik, co potřebujeme a dáváme jim samozřejmě velmi jednoduchý práce a máme je, kdy je potřebujeme a v podstatě za minimální mzdu.
Kolik vězňů zaměstnáváte?
Zhruba 50-60 vězňů.
Kdy jste s tím začali? Kdy jste je začali zaměstnávat?
Před několika rokama, ale v menším počtu samozřejmě než dneska.
Takže máte jen pozitivní zkušenosti?
Tak samozřejmě všechno je nějaká starost, ale ty pozitivní zkušenosti výrazně převažují.
Mají ti lidé zájem pracovat a je na ně spolech?
Většinou ano, protože zřejmě za to máme nějaké výhody v průběhu toho trestu, který si odpikávají a pokud máme s někým z nich problém, tak ho prostě vyměníme, protože děláme v podstatě tak, že dopravu a takovýhle starosti nám přejímá externí firma a pokud nejsme s někým spokojení, tak ho prostě zavetujeme a dostaneme někoho, kdo pracuje lépe.
A ty nové lidi, ty vám nabídne vězeňská služba, nebo jak probíhá takový nábor zaměstnanců v řadách vězňů?
My to v podstatě máme přes agenturu práce, která zajišťuje dopravu, čili to máte třikrát denně tam a zpátky, od pondělka do neděle. Potom zajišťuje na vlastní náklady zaučování těch lidí a řeší právě i případně nějaký přímo s tou vězeňskou službou nějaký disciplinární věci anebo případně výměny vězňů. Čili ta agentura nám je doveze, ty vězni tady jsou úplně bez hlídání, protože to jsou vězni většinou s nižším trestem a pro nás to je v podstatě, nám poskytuje komplexní službu.
Když jste mluvil o tom zaučování, tak jak to je s kvalifikací těch vězňů? Mohou vykonávat jenom ty, řekněme, nejjednodušší práce?
My nemáme jistotu, že ten člověk tady bude pracovat půl roku nebo rok, takže my jim zásadně dáváme pouze jednoduché práce.
A říkal jste, že platíte minimální mzdu?
Tak, samozřejmě nevím, kolik z toho ty vězni dostanou a tak dále, ale naše firma platí zhruba minimální mzdu.
Musíte jim platit i sociální a zdravotní pojištění?
To myslím, čili pokud myslím minimální mzdu, tak tím myslím, že to je 50 korun, ale naše firma platí někde mezi 70 a 80 korunama, protože v tom je sociální, zdravotní a teda.
Pane Tichý, takže doporučil byste zaměstnávání vězňů třeba i na stavbách silnic a dálnic, jak o tom teď mluvil ministr dopravy?
Já si myslím, že ministr dopravy je v poměrně složitý situaci a že na druhou stranu na to jde celkem dobře, nekompromisně a je to jeden ze způsobů, jak to zlevnit a podle mého taky jeden ze způsobů, jak zastavit zbytečný tunely peněz ze státního rozpočtu.
Říká Jana Tichý, jednatel firmy Sár Gumy. Na zítřek připadá už 42. výročí okupace, která zasadila fatální ránu takzvanému Pražskému jaru v tehdejším Československu. Co vpád vojsk Varšavské smlouvy pro tuto zemi znamenal a jakou daň zaplatila, je dodnes předmětem vědeckého bádání. Dosud není úplně jasné, kolik lidských obětí si intervence vyžádala. Jedním z historiků, kteří se snaží tuto otázku uzavřít, je Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká jsou tedy fakta, údaje, s nimiž, chladně řečeno, pracujete? Proč stále nevíme přesně, kolik lidí zahynulo v těch prvních dnech, týdnech, měsících okupace?
Tak my jsme v roce 2008 s kolegy sepsali knihu o těch obětech a tam jsme ty dosavadní údaje upřesnili a navýšili na počet celkově zatím 108 obětí. Nicméně již dnes můžeme zodpovědně prohlásit, že těch obětí bylo více. Nejedná se řádově o desítky, spíše o jednotlivce a je to způsobeno především tím, že v této problematice je velice obtížné dohledávat prameny, dohledávat svědky, dohledávat opravdu seriózní materiály, archivní materiály.
Když jsme u těch pramenů, vy jste pro dnešní Hospodářské noviny uvedl, že se chystáte důkladně zdokumentovat oběti okupace od samého začátku až do odchodu sovětských vojsk ze země. Kdo se na tom bude podílet a k těm pramenům, z jakých zdrojů budete čerpat?
Tak je to tady spíše zatím takový plán, který bychom chtěli s kolegy jaksi navázat na ten rok 68, nyní připravujeme knihu o roce 69. O obětech těch srpnových událostí a poté bychom chtěli tuto řadu souvisle doplnit až do roku 89. Zde jde především potom o fond takzvaného vládního zmocněnce pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa, který měl na starosti právě veškeré styky mezi československou a sovětskou stranou. To znamená právě veškeré stížnosti na trestnou činnost, dopravní nehody, nějaké hospodářské delikty a podobně.
Takže když jste mluvil o tom, že to chcete v uvozovkách dotáhnout do roku 89, tak jaké události, jaké případy je možné zahrnout do té celkové bilance oběti sovětských okupačních sil?
Tak především v těch prvních srpnových dnech se jedná o oběti střelby. To je ta známé události v Praze na Václavském náměstí okolo muzea v Liberci a podobně. Později se jedná již především o oběti dopravních nehod. A to jak na sklonku roku 68 až prakticky až do konce roku 89, kdy jsou především již oběti dopravních nehod. Těch kriminálních činů je mezi nimi již nějaké mizivé procento.
Můžete doufat v to, že by vám třeba více než dosud pomohly ruské úřady a archivy?
Tak se obávám, že Tato problematika zůstane ještě velice dlouho uzavřená. My jsme jednali prostřednictvím našich úřadů v Sovětském svazu, jsme se snažili nějakým způsobem dotáhnout toto do konce. Jsou známé archivní materiály z Polska, z Bulharska, z NDR bývalého, tedy z těch států, které se účastnili, nicméně ty ruské prameny zarytě mlčí a Oni dodnes vlastně v těch svých pramenech pokládají vstup vojsk nikoliv za invazi, ale za bratrskou pomoc. Oni pořád nejsou ochotni prostě uznat, že se jednalo o okupační akt, o invazi a neustále prohlašují, že se jedná o bratrskou pomoc, kterou oni sami zaplatili velkými oběťmi. Takže i kdybychom se nějakým způsobem dobrali k ruským pramenům, bude velice, velice obtížné nějakým způsobem seriózně zpracovat.
Vysvětluje Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkujeme. S okupací se v sousedním Polsku nemohl smířit muž jménem Richard Šivěc. Otec pěti dětí zvolil absolutní protestní gesto, upálil se na stadionu ve Varšavě, kde zrovna 100 000 diváků a taky komunistické vedení země slavilo dožínky. Režim tehdy jeho tragickou oběť ututlal, poměry v obou zemích se ovšem změnily a dnes popoledni byl před budovou Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově odhalen obelisk věnovaný památce Richarda Šivěce. Jeho čin připomíná náš varšavský zpravodaj Petr Vavrouška.
Toto je velmi emotivní záznam vzkazu, který nahrál Richard Šivěc pár dnů před svou dobrovolnou smrtí. Už je to 42 let, co se upálil, ale jeho dcera Elžběta se s rodinou tragédií stále nevyrovnala. Mám pocit, že to nikdy nepochopím. Myslela jsem si, že na prvním místě je pro člověka vždy rodina. Proto je pro mě i dnes obtížné porozumět tomu, proč nás tatínek opustil. Už jsem mu ale odpustila, dnes už jsem dospělá, přemýšlím o věcech jinak než v mládí. Dnes chápu, že to byla prostě jeho svobodná volba, kterou respektuji. Jakkoliv je to pro mě pořád velmi bolestné, říká mi paní Elžběta, která žije v Přemyšlu na jihovýchodě Polska. Bylo jí 20 let, když si její otec na protest proti okupaci Československa vzal život.
Sovětského svazu Polské lidové republiky.
Ostatních věžoncách.
Nesnášel křivdy, které se dějí jiným, bojoval proti tomu, aby někdo omezoval naši svobodu, možnost volby. Komunistický systém nám nutil hodnoty, se kterými otec kategoricky nesouhlasil, a proto se nakonec rozhodl k tak tragické oběti. O sebeupálení Richarda Šivěce se v Polsku mlčelo. Neobjevila se jediná sebemenší zpráva v novinách. Polákům otevřel oči až na začátku 90. let dokumentarista Maciej Drigas. To on začal dávat dohromady mozaiku Šivěcova příběhu a vznikl tak dokument Uslyšte můj křik.
Chciałem zrozumieć, no jak to się mogło dziać, że człowiek płonie na oczach.
Chtěl jsem pochopit, jak se může někdo upálit na stadionu během dožínek před zraky 100 000 diváků a nikde o tom není ani zmínka. Nikdo ten příběh nezná a to byl pro mě impuls k natočení filmu, říká mi režisér Drigas. V ruce ale neměl jediný archivní dokument.
Najpierw poszedłem do biblioteki, żeby sprawdzić gazety stamtąd.
Začal jsem hledat v knihovně, chtěl jsem si přečíst noviny z té doby, nic jsem ale nenašel. Pak jsem zašel přímo do redakcí tehdejší deníku, jako byla třeba Tribuna lidu. Předstíral jsem, že mě zajímá historie dožínek.
Pytałem się, czy są jakieś zdjęcia, które nie weszły.
Ptal jsem se, jestli nemají v archivu snímky, které se tehdy do novin nedostaly. Lupou jsem si prohlížel staré fotky z varšavského stadionu a hledal jakýkoliv záběr naší věce. Ale opět nic.
Připomínáme, już szygamy. Řekl Szarga dobrym imieniem klasy robotniczej.
Szukałem tych materiałów w archiwum wytwórni filmów dokumentalnych.
Hledal jsem i záběry ve filmovém archivu. Poprosil jsem o nepoužité a vystříhané části, ale zase jsem nenašel nic zajímavého.
Nagle ta pani udala się do piwnicy i nagle wróciła z takim malusieńkim.
Až najednou paní, která je pro mě hledala, odešla do sklepa. Vrátila se s takovým malým smotaným filmem v obálce a říká: tady je napsané záběry na hořícího muže. Vzpomíná na zásadní okamžik režisér Maciej Drigas. Filmový pásek museli experti nejdříve zbavit plísně a teprve po týdnu všichni uviděli to, o čem se v Polsku přes 20 let mlčelo.
I na tom ujęciu to bylo 7 sekund.
Na tom 7-vteřinovém filmu byl záběr na stadion, dole tančila mládež a uprostřed v davu byl malinký hořící člověk. Teprve tehdy jsem lidem v archivu prozradil, že připravuji film o Richardu Šivěcovi, dodává dokumentarista. Richard Šivěc dostal posmrtně od prezidenta Václava Havla řád Tomáše Garrigua Masaryka. V Praze je po něm pojmenovaná ulice a po dnešku na ní přibude ještě obelisk připomínající jeho čin. Petr Vavrouška, Český rozhlas, Varšava.
Na to, že se v Radiožurnálu nevěnujeme zdaleka jen přízemním tématům, jsou naši posluchači zvyklí a o tématu, které se nedrží při zemi, bude i následujících pár minut. Vesmír čeká chladný zánik, oznámili američtí vědci v nejnovějším vydání časopisu Science. Došli k závěru, že vesmír se bude zřejmě navždy rozšiřovat, což z něj učiní chladnou pustinu. Naše planeta tu ovšem v té době asi nebude a lidstvo teprve ne. Tedy pokud má pravdu světoznámý teoretický fyzik Stephen Hawking, podle něhož může lidstvo v současné podobě přežít tak 100-200 let. A proto by se lidé měli snažit kolonizovat vesmír. Když s tím před několika dny profesor Hawking vystoupil, ohlasy nebyly zrovna jednoznačné. Naším hostem je nyní novinář a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších českých autorů sci-fi, Ondřej Neff. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v článku v Lidovkách označil tu Hawkingovu výzvu ke kolonizaci vesmíru za archaickou. Proč zrovna archaickou?
No tak, jak si ona především není nová ani z Hawkingova hlediska, protože on s touhletou myšlenkou přišel už v roce 2006, čili i z jeho jaksi pohledu nebo prostě z pozice Stephena Hawkinga je to takový trošku vystřílený prach a navíc je to trošku ještě posunuté do jiné roviny, protože on motivuje svoji starost o budoucnost lidstva, ne že prostě to rozpínání vesmíru bude do nekonečna nebo prostě navždy, ale tím, že je v genech, lidských genech agresivita natolik pevně zakořeněná, že hrozí nebezpečí, že se lidstvo zahubí samo.
Takže Hawking vlastně říká, že lidé jsou agresivní zvířata a vyhubí se navzájem.
Přesně tak, že se vyhubí navzájem a že pokud dojde k nějakému jaksi genetickému nebo prostě k populačnímu přetlaku na země kouli, tak že dojde k takovému pnutí, že jsou války, vyhazovací války nevyhnutelné. A zase ani toto není žádná nová myšlenka, čili já mám takovou jako obavu trošku, tedy, že tento člověk, který je tak tragicky postižený, tak z nějakých důvodů, které moc dobře nechápu, se snaží na sebe upoutat pozornost takovými poměkud, dle mého názoru, podivínskými konstrukcemi, které v podstatě nějakou skutečně vážnou kritiku jaksi nemohou obstát.
Skutečně je to tak podivínské téma. Průzkum vesmíru v žádném ohledu není motivován nějakou snahou najít pro člověka nový domov?
No tak samozřejmě průzkum vesmíru není nic podivínského, to je seriózní odvětví vědy a techniky a pokračuje s nemalými výsledky, že prostě bez průzkumu vesmíru a bez kosmonautiky bychom třeba měli velice kuse z dnešního pohledu, kuse jaksi pohledy do kosmického prostoru a tak dále. Obohacuje to fyziku, obohacuje to spoustu dalších vědních a technických oborů, že čili tohle bych oddělil od toho, co tady bylo publikováno a co vlastně způsobil Hawking tím svým vstupem, který byl zvukový vstup. To ani už nebyl článek, to bylo jenom takové provolání jeho syntetickým hlasem. On není schopen hovořit jako normální člověk, prostě on je natolik postižený, že musí mluvit pomocí syntetizátorů, čili i poslech toho jeho projevu na člověka působí takovým jako podivným dojmem, jako kdyby hovořil nějaký robot nebo nějaký chief salamander. A opakuji, tyto myšlenky zdaleka nejsou originální, ty se datují do 19. století, kdy už tehdy lidé uvažovali o tom, že jestli lidé dojdou jednou nesmrtelnosti, tak jich bude tolik, že se budou vzájemně nějakým způsobem omezovat a že bude nutné je vystěhovat do vesmíru. Takže to je myšlenka velmi stará, nikdy nebyla podložená žádnými jaksi technickými, nedej bože, ekonomickými nějakými fakty. Prostě je to čistá fikce, kterou můžeme vzít na vědomí, můžeme se nad tím podivit, ale neměli bychom to brát příliš vážně.
A když jsme u toho pohledu zpět, bylo někdy v historii takové období, že by lidstvo mělo pocit, že už bude brzy bydlet na jiných planetách?
To určitě ne. Faktom je, že v těch 60. letech to byla doba takového techno-optimismu, kdy se věřilo, že že měsíc je na dosah ruky a tam nakonec se lidé za cenu obrovského úsilí dostali, nebo prostě Američané, pár Američanů, abychom byli přesní, tehdy se věřilo, že ještě ve 20. století dojde k první expedici na Mars, ale pak jaksi zvítězila zejména teda ekonomika a taková ta trapná otázka, co bychom tam na tom Marsu dělali, protože pokud o něm chceme získat nějaké vědomosti, tak to jaksi za cenu daleko menších nákladů a lidského rizika udělají automaty. Takže ten průzkum těch blízkých kosmických těles naší sluneční soustavy samozřejmě pokračuje, ale není to tak, jak se dneska říká, mediálně zajímavé, protože tam vystřelí nějaký robotický přístroj, který tam zkoumá nějaké chemické věci a prostě zkoumá ty přírodní podmínky tam, ale není tam vlastně ten hrdina, potřeba, rozumíte? Ano. Není tam ten Armstrong, který řekne něco, zabuší se do prsu a řekne, je to velký skok pro lidstvo nebo něco takového, co se pak opakuje v učebnicích dějepisu. Tak toho svědky nejsme, ale jsme svědky tedy postupného, důkladného a efektivního zkoumání vesmíru.
Vysvětluje novinář a spisovatel Ondřej Neff. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Nashledanou.
Je 18 hodin 57,5 minuty, takové byly ozvěny dne, co na Radiožurnálu uslyšíte dále. Za chvilku po zprávách Sportžurnál, po 8. magazín Oroma Vakeren. Po 21. hodině nezapomeňte komentovaný souhrn Stalo se dnes. Ministr rázných úspor Vít Bárta podnikl inspekční cestu na Jižní Moravu. Jak je s návštěvou šéfa rezortu dopravy spokojen brněnský primátor a stínový ministr dopravy Roman Onderka z ČSSD. To a mnohé další ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý večer, pěkný víkend přeje od mikrofonu Jan Bumba.